Jen, vážené dámy, vážení pánové, možná, že jste si spletli místo, kde jste se chtěli sejít. Dneska totiž je Božolé dvůlo a tady se nečekuje. Ale stole ta pánová veděli uplynulo v červenci tohoto roku a my, kteří se zabýváme nízkými teplotami, toho zneužíváme, protože se propagovali, abychom vám ukázali, jak významný okamžik dějinám fyziky to byl, dějinám fyziky obecně. Dokonce u milníku o začátku skutečné fyziky nízkých teplot anebo o začátku moderní fyziky. Proč to tak je, to já se budu snažit dokázat. Doufám, že budu umět tuhletu záležitost ovládat nějakým způsobem, že možná, že takhle by to šlo. Ano, ten pán, který za to může, se jmenuje Heike Kamerlingh-Onnes, takhle se to dokonce vyslovuje, holandský fyzik, nalezen Groningenu. Honchenu, ano, bych to správně vyslovil, pracoval v Leidenu, zemřel v Leidenu. K tomu pánovi se podrobně dostaneme ke konci vlastně. Já bych rád ukázal, jak vlastně se k těm nízkým teplotám docházelo, jak se došlo k tomu mezníku, který k tomu slavnému dní, kdy k nám byl zaveden elektrický, kdy byl zkapalněno kapalné helium, byl to 10. červenec roku 1908. Tímto aktem byla získána teplota 4,2 Kelvinu, čili nejbližší k absolutní nule, je to nejnižší, byla to podlouhou dobu, pardon, nejnižší teplota v roucí kapaliny za normálního tlaku. My si dál ukážeme, jak je to s těmi teplotami obecně. To zařízení, ve kterém k tomu došlo, je tady na obrázku publikovaném v komunikaci číslo 108 v časopise, který Heike Kamerlingh-Onnes založil a který se jmenuje Communication of the Leiden Laboratory, později Communication of Kamerlingh-Onnes Laboratory, vychází do dneška v elektronické podobě a shrnuje články, které spolupracovníci tohoto institutu nebo této fakulty publikovali jinde. Takhle ho má nakreslené v té komunikaci a toto je patrně model, patrně to není úplně to původní zařízeníčko, které je vystaveno dneska v Berghavu muzeu v Leidenu. To je celé děláno ze skla, tehdy ta fyzika se dělala hodně ze skla, k tomu se hodně dostaneme. A jenom maličká poznámka k tomu, kterou tedy učinil v tom článku pan Heike Kamerlingh-Onnes, kde, když to takhle překládám, ocenil nejenom zařízení veškerá, ale také spolupracovníky sebe skromně vynechával. On, já bych na to třeba zapomněl, ale on byl celkem opatrně moc zdravý, což té nízkoteplotní ustává. Mně se to snad vyhýbá trošku, a když to vyhnerí. A tehdy to odstoná těžce, po několik týdnů ulehla, po několik týdnů byl nemocený, protože to bylo vysilující dílo, které zabralo několik dní práce v laboratoři. Nebyl na to samozřejmě sám a jak to vlastně bylo, k tomu se teprve dostaneme. Lidé se snažili pro důvodu fyzikálního výzkumu, ale z důvodu praktických, také například uchovávání potravin, což je jistě důležitá věc, snažili se získat nízké teploty. A nízké teploty byly známy už po řadu let, řekněme takovéto 18. století, už jakési úspěchy v tomto, ale spíš začátek 19. století, už v tomto byly získány nějaké úspěchy. Uvádí se ta jména, která tam nahoře vidíte, Martinus van Marum, holandský fyzik nebo francouzský Cagnard de la Tour, nebo anglický fyzik Thomas Andrews. Podle toho, ze které země se tak tomu věci dáváte přednost, že to, ta objektivita v historii fyziky je známá. Tito pánové už zkapalnili některé plyny, ale kdo k tomu přispěl nejvíce a kdo si zaslouží skutečně být zmiňován, to je velmi známý Michael Faraday. Michael Faraday byl, jak víte, geniální experimentátor zejména a člověk, který se vypracoval od pítky, tak jak se říká. On byl vyučený knihovatač, nebo podobu toho učení vlastně získával své znalosti tím, že knížky nejenom vázal, ale především si je četl. Učil se 6 let, to se nedivím, když si každou knížku musel přečíst. Také narazil na kompendium fyziky a to si velmi důkladně prostudoval. A dostalo se mu té náhody, kterou někdo jiný nechal nepovšimnutu, že nějaký klient jim nechal lístky na večerní seance, na večerní přednášky, které na Royal Institution, tedy na Královském institutu, prováděl Humphrey Davy. Humphrey Davy je taky známé jméno chemik. A Michael Faraday, mladý chlapec, tedy navštívil tyto přednášky. Velice se mu velice zaujali, dělal si podrobné poznámky, a protože byl výkvazač a uměl to, tak si ty poznámky svázal do knížky a Humphrey Davy mu je věnoval. To Humphrey Davy ho zaujalo nesmírně a bylo to v okamžiku, kdy ztratil asistenta, potřeboval, měl naplánováno, že pojede po Evropě po fyzikálních a chemických laboratořích, a potřeboval někoho ke svému doprovodu, kromě manželky, která s ním měla. No a tak vzal s sebou tedy Michael Faraday. Michael Faraday si pilně psal, pilně se poučoval, sledoval, co se kde ve světě děje, a postupně se vypracoval na velmi zkušeného člověka, na velmi znalého, jak v chemii, tak ve fyzice. Takže potom posléze dotáhl na asistenta, Humphrey Davy ho učinil svým asistentem, a posléze byl jmenován profesorem na Royal Institution. To je kariéra, která u nás asi by byla dost obtížná, i když myslím si, že dneska zase se snaha, aby profesor nemusel ani být předtím docentem, že jo, nebo jak to vlastně dneska je. Takže jemu se to povedlo a konal přednášky, které byly neobyčejně populární. To byly páteční večerní přednášky, my se k ním ještě dostaneme u jiné osobnosti. A tyhle přednášky byly velmi silně navštěvovány obecným publikem, dokonce Královský institut, tak tam podívala i královská rodina. A tehdy při těch pokusech taky zkapalnil většinu známých plynů, které sám syntetizoval, nebo plynů prostých. Máme tam některé citovány. A dělo se tak prostou destilací. To znamená, že v uzavřené skleněné trubce, zatavené, to tehdy každý uměl, že si ohnout trubku, zatavit, naplnit plynem, tak třeba chlorem, z jedné strany vodní lázní ohříval, z druhé strany ta trubice byla ponořena v trceném ledu, no a za chvíli jste tam měli žlutou kapalinu, zkapalinili jste si chlor, takže a není potřeba k tomu vyšší tlak. Pro některé plyny byl potřeba vyšší tlak, že jo, víte, že oxid uhličitý třeba přechází kapalnou fázi ve většině případů a hnedka stuhne do ledu, který potom sublimuje. Tohle to všechno jemu už bylo známo. A on kromě těch pokusů samozřejmě se zabýval mnohými jinými věcmi. Elektrodynamice, víte, že objevil Faradayův induční zákon, to je to nejslavnější asi, co provedl, si myslím, já jako člověk, který učí elektřinu a magnetismus. A traduje se, že když přišla taková slavná návštěva, nejprve se to říká o ministrovi financí, který se ho ptal, na co to bude, Faradayův indukční zákon, a on říká, sire, nevím, netuším, ale daně se z toho platit budou. Měl přesměrnou pravdu, že se elektřinice platí dost peněz. A když se na takovéhle věci ptal královna, tak pravil Badal, taky se neptáme, co bude s čerstvě narozeným dítětem. Takže takový to byl člověk. Takže Michaela Faradayho jsme si připomněli, a půjdeme dál k těm krokům, které vlastně vymezovaly cestu k nízkým teplotám. V závorce uvedu, že vlastně se ty teploty tady vyznačují v kelvinech, to vás nešokuje. Víte, že od roku 68 je to dokonce uzákoněno, že 273,15 se tím kelvinu rovná se 0 stupňů Celsia tečka přesně. Nikdo o tom dál nemůže pochybovat, což přináší jisté těžkosti, ale prostě takhle to bylo jednou stanoveno. A absolutní nula je tedy minus 273,15 stupňů Celsia. To se zjistí snadno, tedy když jste na to vybavení a když ověřujete Gerisakův zákon nebo Boylův Mariotův nebo Charlesův zákon, jak to kdo nazývá, rozpínání ideálního plynu při proměnné teplotě, buď to tedy rostoucí tlak nebo rostoucí teplota. To je krásný přímkový zákon, když to není, tak prohlásíme, že už to není ideální plyn. A tenhle ten přímkový zákon, všechny ty zákony se prostě padnou na nulu v teplotě minus 273,15 stupňů Celsia. To znamená to, že plyn by měl ideálně mít nulový objem nebo nulový tlak, což je samozřejmě protimluv, protože musí nějaký prostor zaujímat. a nějaký tlak být musí, takže už se tady v tomto okamžiku naráží na realitu, reálnou povahu plynu, ale to už je jiná záležitost, také se k ní dostaneme. A tahle ta absolutní nula podle třetího termodynamického zákona je nedosažitelná konečným počtem kroků. To je jedna z formulací. Co to znamená? Že existují fyzikální metody, my se tady o nich ani nezmíníme, kterými můžete postupně cyklicky třeba snižovat teplotu, ale ty stupníky, po které jdete dál, v té nízké teplotě, jsou stále menší a, jak říkáme, to stále těžší. Zkrátka, není možné se dobrat, vlastně reálně dobrat té absolutní nuly, což je jednak nepříjemné pro nás, který se snažíme platit co nejníže, ale zároveň nám to dává široké pole působnosti. Je to prostě hluboké nekonečno, ke kterému se můžete nekonečně dlouho dostávat. Dnešní teploty, jak si na konci ukážeme, které jsou v oblasti prakticky pikokelvin, tak ty jsou prostě pořád strašně daleko od absolutnímu. Takové reálné použitelné teploty, tedy reálné zařízení, která by zabrala tato tuto místnost a stála by nějaký a ten proces trvá týdny, tak se dostáváme reálně k mikrokelvinu, ale jinak běžná zařízení jsou řekněme na milikelviny, to už si můžete docela koupit takové zařízení. Takže tehdy bylo možné si koupit zařízení, které zkapalňovalo kyslík a k tomuhle tomu objevu vlastně došlo v roce 1877. Ta historie, jak k tomu došlo, je docela zajímavá, možná trošku i humorná. Stalo se tak na zasedání Francouzské akademie věd, fyzikální nebo přírodovědné sekce, která zasedala pod tou kupolí v institutu, že ona hledem před Seiny, jak to jistě znáte, proti Louvru, a zasedali tam pánové v těch svých kabátech a kermicích zelené uniformy s takovými límci, vyzdobenými střívem, prostě slavnostní zasedání, konalo se 24. prosince, to by dneska v akademii musím 24. prosince nezasedala, tehdy zasedala, těšili se na opulentní oběd, který bude následovat v tom svátku, že jo, dárky se dávají, jsou šránu, že jo, 25. jsou dárky u krbu, takže oni by nepřišli na dílku, no tak prostě si rozložili ten den, rozkovali, těšili se na ten pozdní oběd, probírali velice důležité téma a to bylo životní pochody filoxery, čili revokazu. To je pro Francii strašně důležité, kolikrát jim to zlikvidovalo za zemědělství, že byl na revokazu, takže tím se zabývali. A na konci pan Jean-Baptiste Dumas, což byl kamik nikoliv rovnopisec, otevřel dopis zapečetěný, který tam uložil pan Louis Paul Kaité, ve kterém pan Louis Paul Kaité oznamuje, že se mu podařilo zkapalnit kyslík. Popisuje, jak se mu to podařilo, uvádí, že tedy, a nemluví jenom o kyslíku, ale směsi kyslíku a oxidu uhličitého stlačeného na 300 atmosfér, ochlazeného na minus 29 stupňů Celsia s kapalněným oxidem siřičitým, což se dá dělat tou Faradayovou metodou. Po expanzi dostával kapky kapalného kyslíku. Po expanzi to znamená, že on vlastně využíval Joulova Thomsonova jelu. Ten byl ten, který už znám. To je jev, který nelze vyložit vlastnostmi ideálního plynu. To je takový jev, kdy má plyn, expanduje do vakua, jak se říká, nekoná práci. Čili nemůže ztrácet svou vnitřní energii a chladit se tím, že by poháněl nějaký píst, ale prostě expanduje do vakua, proti ničemu netlačí, ale koná práci přesto, koná jí proti silám mezi jednotlivými atomy. Jestliže tohleto vezmete potaz, ty vzájemné působení silové mezi atomy a energetickou podobu, no tak vám z toho může být zdůvodnění, proč k tomu chlazení dochází. Ono ten jev je takhle pozitivní, to znamená, že dochází při snížení tlaku ke snížení teploty. Tehdy, jestliže ta teplota plynu je nižší než nějaká tzv. Inverzní teplota, nejlépe třetinová, aby ten efekt byl významný. To se do dneška používá jako chladící způsob, jako chladící metoda a pro různé plyny ta teplota musí být dostatečně nízká. Takže tímto způsobem je možné ochladit kyslík až do zkapalnění, jestliže ho dokážete dobře předchladit, což se jemu povedlo a dařilo se to zařízením, který potom vyráběla firma Dicret a vypadalo asi takhle údajně, se prodávalo i na školy, na licea a bylo to možné ho nalézt v různých fyzikálních kabinetech. Já jsem ho tedy živě nikdy neviděl. Tenhle ten pan polkajte, zdědil po svém otci strojírenskou dílnu. A on měl problémy s křehkostí oceli. Takže si říkal, no tak já to musím vyzkoumat, jak ty ocele vypadají, tím, že slunce ochladím a budu vidět, zda teda střihnou ještě více. To asi víte, že oceli, zejména oceli nebo vůbec kovy, ztrácejí houževnatou, mají horší houževnatou pevnost, jambu moru se zvyšuje, což znamená, že dochází k křehkému zrostnaní, ke křehkému lomu. To ti, co konstruují zařízení, jako teplotní dole, musí brát potaz. Ta změna není veliká, ale nicméně se tam vyskytuje u různých materiálů různě, to je dáno jejich mikrostrukturou. No a pan Polkajte, který si chtěl připravit nějaké prostředí, které by výrazně ochladilo tu ocel, aby mohl tenhle jev zkoumat, aby zjistil, který materiál je dobrý, který materiál je třeba zahodit. Tak konal tyhle ty pokusy a konal je v École Normale Supérieure. To je francouzská vysoká škola, která vlastně má se jmenuje dlouze École Normale Supérieure de Physique et Chimie Appliquée de la Ville de Paris. To je to celý celé. Nedávno tam působil, než odešel na Collège de France a také zemřel nedávno, Pierre Jules Jeune, laureát Nobelovy ceny. A v tomto institutu také stála urna, dneska tam vidíte na dlažbě vyznačené místo, mosaznou cedulku, kde Marie Sklodovská a Pierre Curie dělali spolu ty zlavné pokusy, tak které potom dostali Nobelovu cenu. A takže v této škole aplikovaných věd, řekněme, která se dostala do Paříže proto, že po německé okupaci, té francouzské válce, Francie přišla o Štrasburg, ve kterém existovala tahle ta škola, čím musela být založena nová, odtud pramení ta její tradice a sláva. Ta škola vychovává jednak aplikované chemiky a fyziky a jednak je zaměřená na výchovu učitelů v těchto oblastech, který to prohlíce a profesor. Čili na této škole on předváděl ty pokusy a jakmile bylo oznámeno, otevřen ten dopis, bylo oznámeno, že k tomu skapalnění došlo, tak se zvedali různí pánové, kteří dokládali, že tato práce byla publikována, čili před publikem předvedena. A na École Normale Supérieure už někdy 2. prosince, čili je to jasné. On teda volil formu toho zapečetěného dopisu, která se volí do dneška, učenému sekretáři, tím, že vy tam uložíte nějaký patent, nebo patent ne vlastně, nějaký objev, a nejste s tím jistí. Čili konáte dál pokusy a zjišťujete, zda se nespletli, zda to není nějaký postranní efekt. Když jste si jistí, no tak potom necháte příslušný okamžik otevřít tu obálku a priorita je zachována s datem depozice tohoto dopisu. Takže byla veliká sláva, nicméně v tu chvíli se také stala další věc, a to sice přišel telegram od firmy Raoul Pictet a Company z Ženevy, ve kterém se sděluje, že byl skapalněn písmo. A to bylo tedy několik dní předtím, patrně úplně nová věc. Ta metoda, kterou tam pan Pictet oznamoval, jediná, je to uzavřený cyklus kapalného SO2, čerpaný dokonce, aby se snížila teplota. To asi znáte ten efekt, že když necháte odpařovat kapalinu a odčerpáváte páry, když snižujete tenzi pár na proucí kapalinou, teplota kapaliny klesá, to se v nízkých teplotách velmi silně využívá. Čili on to využil k tomu, aby SO2 měl ještě studenější a ještě předchlazoval CO2, jeho páry odčerpával na teplotu asi minus 140 stupňů Celsia, potom stlačil kyslík na asi 320 atmosfér a po otevření ventilu byla pozorována krátká sprška kapalného kyslíku, jak ukazuje tato rytina. Vidíte, tady je to osvětlené zhora lampou a tady vidíte tu spršku. No tak, tady je obrázek, jak to zařízení vypadalo, připojeno k tlakové láhvi přímo a tady, když se otevřel ventil, tak se tady objevila mnoha kapičky toho skapalněného kyslíku. No, když se tahle ta věc chce reprodukovat, tak zjistíte, že vlastně není možné ten proces udělat takzvaným kaskádním způsobem, jak pan Pictet tvrdil, že totiž v tom nehraje roli dělu v tom sonfě. Musí tam být, jinak by se toho nedosáhli. Čili ta expanze po tom otevření ventilu je tam podstatná. On totiž pevný oxid uhličitý nemá tu tepelnou vodivost takovou, aby dobře prohladil ten stlačený kyslík. No a ta další, ten další plášť Sporta zase nehraje tu podstatnou roli. Oni tehdy si nedokázali dost dobře uvědomit, jak je to s přenosem tepla a izolací, takže snažil se to opravit co nejvíc a povedlo se mu to, ale ten život byl trochu jiný. No ale nastala samozřejmě vřava, kdo vlastně to vymyslel první. A protože pan Pitter prostřednictvím svého advokáta, nebyl přítomen, prohlásil, že jako věrný absolvent pařížské polytechniky si klade za čest ve Francii přednést tento obrovský objev, a že to věnuje vlastně Francii, tak zautočil na tuhletu plastereckou notu. A teď najednou se zjistilo, že tady jsou vlastně proti sobě dva tábory z obou stran, z obou svahů Hory svaté Žereliéry, v Francii se říká, v Paříži se jí říká hora, je to tak vysoké asi jako nejvíce proti Vltavě, bych řekl. A na této hoře z jedné strany byla polytechnika, z druhé strany jako normální tady na té jižní, na tom severní, kde teda polytechnika bývala. Dneska už je tam nějaké ministerstvo výzkumu, nebo co tam přesně, jak se to přesně jmenuje. A polytechnika je v Paléžo, kde se rozvádá na obrovském terénu. Oni potřebují taky stavu pro koně, terén pro jízdu, že jo, potřebují sály pro šermu, protože polytechnika vychovává oficíry. A oficíři, kteří jsou třeba fyzici, tak nosí ten dvourohý klobouk, šavly a mají povinnou jízdu na koni a šermu. Tak to jsou vychovávání. Čili je to jiný pohled na věc, je to jiný pohled na výzkum, řekněme, a tito pánové jsou, když dovolíte, podobně jako technici, absolventi ČVUT, třeba vedení tomu, aby si zajistili priority pomocí patentů. Čili pan Pichter všechno patentoval důkladně. Takže později se používalo to zařízení pana Kajteta, protože to bylo volně přístupné, když to toho zařízení vlastně nikdo příliš nepoužíval. Takže tato historka vlastně nebyla do dneska, myslím, úplně rozřešena a jsou tací, kteří tvrdí, že vlastně priorita náleží panu Pichtetovi, je to lepší metoda, efektivnější a tak dále, takže no, asi nebude nikdy vyřešena. Ve Francii totiž vládne značná nestrannost obsazování vysokých pozic, takže když se někde ředitelem stane nějakého výzkumného ústavu nebo ústavu akademie, aplikovaného výzkumu třeba, stane absolvent polytechniky, tak jakýmsi zvláštním řízením jsou pod šéfové náměstci také absolventy polytechniky. A naopak, to se tak stalo. Tak, další krok nastal v roce 1883 a odehrál se tentokrát v Krakově. Je svázán s osobou Zikmunda Vrublevského, Zikmund Florenzi Vrublevský se, nebo von Vrublevský se dokonce někde píše, který měl docela pohnutý život. On se zúčastnil nějaké studentské revolty, studoval tedy v Kyjevě. A Kyjev byl tehdy pod ruskou nadvládou. A proslechlo se mezi studenty, že car chystá poslat studenty na frontu. A studenti se tady zbouřili, a carský aparát to řešil tak, že poslal na Sýrii, aby jim výklad vybrali. Takže mezi jinými poslal také Vrublevského na nucené práce na Sýrii, jenže on byl chatrného zdraví, zejména s očima, trpěl tedy neduhy očními a vlastně, jak jsem pochopil, nuceně nepracoval a zabýval se tím, že studoval fyziku. Četl si knížky a vymýšlel nějaké teorie fyzikální, neuplatnili se ty teorie, protože nebyly dost dobře fundované. A posléze došlo k amnestii, byl propuštěn, tedy dostal se zpátky domů a byl zároveň okamžitě poslán do Berlína, aby se podrobil oční operaci. Tam strávil v temné komoře několik měsíců po té operaci obou očí. Nikdy to nebylo úplně dobře vyřešeno, neviděl nikdy příliš dobře, nemám tušení, co to bylo za onemocnění, to jsem se nějak nedozvěděl v knížkách. Potom, po té operaci a po té rekonvalescenci byl tedy ještě poslán na další rekonvalescenci do Alp, kde potkal Clausia, fyzika, a Clausia ho nabádal k tomu, aby se nezabýval elektřinou a magnetismem, jak měl původně v úmyslu, ale vrhnul se na termodynamiku, protože ta se bouřlivě rozvíjí. On tedy studoval v Heidelbergu u Helmholtze, studoval také v Berlíně a posléze tedy získal doktorát a vrátil se do Krakova, kde mu bylo rázem nabídnuto profesorské místo. Ale protože byl takhle slavný a takhle, řekněme, zkušený, tak byl okamžitě Krakovskou akademii vyslán na stáž několika letou, podle libovůle, do Evropy, do Anglie a do Francie. A on se tam také seznámil s Kajdetem, zaujala ho tohleta metoda, koupil tu aparaturu, dovezl ji do Krakova a během několika měsíců ve spolupráci s Karolem Polševským, který tam tehdy pracoval, jí zdokonalil zlepšil tepelnou izolaci, použil přechlazování kapalným ptylem, to byla jeho doména, a dali dohromady tu aparaturu a mohla dobře fungovat. Takže se jim podařilo zopakovat zkapalňování dusíku, ale takže dostávali rozumná použitelná množství a zároveň přitom také posledně zkapalnili dusík, čili to je rok 1883. Pan Polševský vypadal takhle na fotografii. Pan Polševský měl trošku jiný osud, on nestudoval tedy v Kyjevě, byl v Krakově a Krakov se nacházel zase pod rakouskou nadvládou. No a tam byl celkem klid, rakouské imperium, ty studenty neobtěžovalo tolik, takže on mohl pokojně studovat, ale nečekala ho taková světlá kariéra. Totiž když nastoupil na tu univerzitu, tak mu byla svěřen nějaký kompresor vysokotlaky, aby ho dal do pořádku. A s ním potom konal nějaké pokusy, bude-li to třeba. Takže toho příliš netěšilo samozřejmě, ale měl velké zkušenosti s těmito aparaturami a to právě umožnilo jeho spolupráci s Lubelským, který byl spíše teoreticky zaměřený, že spolu tu aparaturu dali dohromady. Jenže oni byli naprosto rozdílný povah, řekl bych, že Olševský na něho silně žádlil a Lubelský zřejmě, jak vidíme, tak asi nebyl úplně chudý člověk, když si mohl dovolit takovéhle pobývání o Evropě a operaci v Berlíně. Takže nějak se jim spolu nedařilo a pak došlo dokonce k takovému neštěstí, že pan Lubelský, když v noci ve své dřevěné laboratoři v Kůlně tedy maloval nějaká zařízení, připravoval líkesy, svítil si na to petrolejovou lampou, měl jít s ním u sebe, aby na to viděl, on viděl dost špatně, jak jsem říkal, no a zvrátil tu lahev, lampu, rozbil se petrolej, chytil petrolej, na něm chytil petrolej a byly tam zásoby kapalného etylenu, který taky krásně hoří, čo, takže to schořilo totálně. On teda byl těžce popálen a myslím, že po třech dnech zemřel na tý popáleniny. Takže to je jedna z obětí fyziky nízkých teplot také. Pan Olševský potom pracoval sám nebo už předtím a vyvinul nějakou další aparaturu, zdokonoval ji. Ale nějaké další významné úspěchy nejsou známy. Ovšem, on měl takový pocit, že není dostatečně uznáván, zejména v Evropě, takže poslal nějaké články do anglických časopisů a do francouzských, ve kterých si trpce stěžuje, že nikdo nezná jeho pokusy a že ostatní ho je zneužívají a používají jeho výsledky, aniž by je pocitovali a že to musí nastat změna. Popichován nám se je třeba, to se dobře dostaneme. Tady ho navštívil pan Pikte, jak vidíte, na tomto obrázku. No a vedl tedy spory s francouzskými věci a s anglickými a tomu učinil konec posléze pan Duar, kterému se za chvíličku dostaneme, který tedy mu odpověděl, nebo publikoval takový článek, ani nevím přesně kde, ve kterém prohlásil, že je to moc hezké, že se pan Olševský snaží anglickou a francouzskou veřejnost vědeckou seznámit s jejich díly, která doposud byla publikována třeba jen v polštině, ale že by bylo velice dobré, kdyby je seznámil také s díly zemřelého Wroblewského. No a tím to skončilo, protože Olševský se všechno zaujíme, že to je vlastně dělo. Takže dále se v Krakově, která v Jagellonské univerzitě, která je velice pyšná na tato dva mány, podobně jako na Mikuláše Koperníka, tak dále se už tam nic nízkých teplotách nedělo, takže toto středisko jaksi nemá pokračování v tradici, což jiné laboratoře mají. Tak, v roce 1898 dochází ke zkapalnění vodíku. To už je zase další významný krok A tenhle ten krok učinil pan James Dewar. Pan James Dewar byl taky zajímavý člověk, když vycházet s ním jistě nebylo jednoduché. Byl, se nepletu, 11. synem skotského vinárníka a majitele hospody, který, jehož, jak sám říkal, největší kryovní zkušenost z mládí, která ho poznamenala, pochází z jeho 10 let, kdy se klouzal z kavanády na ledu na rybníce a propadl se do ledu. A než ho vytáhli, tak řádně prokladl. Potom dostal reumatickou horečku a strávil prakticky 1,5 roku na lůžku. A aby získal zpět jaksi pohyblivost kloubu a svalu, tak ho dali do učení k místnímu truhláři a řezbáři, který také vyráběl housle. A pan Dewar si sám vyrobil jedny housličky. Ovšem ukázalo se, že je to nadaný chlapec, a jak to přesně bylo, kdo ho podporoval, že se dostal na univerzitu v Edinburghu, kde zazářil velice, absolvoval ji a bylo mu nabídnuto v 33 letech místo profesora experimentální filozofie na univerzitě v Cambridge. No to je obrovská kariéra. Leč po dvou letech on z toho místa odešel. Není úplně jasné proč. Tvrdí někteří, že byl špatným přednášejícím. Jeho přednášky byly zmatené, špatně srozumitelné, leč byl pozván na přednášku na Royal Institution a tam zazářil, tam zaujal tou svou přednáškou, takže mu posléze bylo nabídnuto místo profesora chemie na Royal Institution, kam tedy přešel a přednášel a tam až do své smrti v roce, když mu bylo 81 let. Tam dostal takový skromný byt v tom Royal Institution, nebyl tam sám, byli tam ještě další profesoři a se kterými on se špatně snášel, bezdětný, snad jedině jeho manželka s ním vycházela Ramsey. A ovšem on se vypracoval do dokonalého přednášejícího a to zcela vyhovuje duchu této školy. Totiž Royal Institution je vysoká škola, která všem vychovává systematické studenty, která koná přednášky, obecné přednášky z chemie, z fyziky, nevím, co ještě dál, to se tolik nevyznám. A na tyhle ty přednášky on se chystal celý týden. Vzal si nějaký nový objev, který potom vyzkoušel ve své laboratoři a chtěl a v pátek večer ho předvedl. A k tomu, aby zaujali ho teda skapalňování plynů, když znal ty výsledky skapalnění dusíku a skapalnění kyslíku, a předsevzal si, že skapalní další, takzvaně permanentní plyn, tak jak zůstali po Michael Faradayem, a to je vodík. Jiný nebyl tedy. Podívejme se, to je rok 98, no tak je to těsně, protože krátce předtím se vlastně objevilo helium, k tomu tam budeme mít data. Takže o heliu nikdo příliš neuvažoval do té doby, byl to tedy vodík. A vodík mohl skapalnit, ale s běžným karitetovým zařícením, tím, že ho zdokonaloval a že vymyslel něco, co jaksi nese jeho jméno, aspoň mezi námi, a to je Dewarova nádoba. To je izolovaná nádoba, nebo nádoba s vakuovou izolací, která umožňuje uchovávat nízkoteplotní prostředí, skapalněné plyny nebo jiná zařízení, do dneška využívaná, to je vlastně princip všech izolací, protože tady je dvojí plášť, je tam vakuum, čili přenos tepla molekulárním přenosem tam není žádný, v ideálním případě. Abychom odstranili přenos tepla radiací, tak se ty stěny, které to je skleněné, Dewarovy nádoby pokrývaly stříbrem, no a takhle to krásně izoluje, že ty skleněné nádoby jsou termosky, vlastně jsou výborné, až na to, že jsou řeky a často to potom bouchne, protože tady v tom sváru pnutí ve skle nakonec působí periodické ochlazování, že ta nádoba to nevydrží. No, on totiž také ještě taková historka, on neměl dobrého skláře, takže zadal tuhletu výrobu do Německa. Německo bylo známo tím, že tam se to sklo dobře zpracovávalo, že Německo až do Sovětu, myslím obecně. Takže zadal to nějakému skláři, kde to přesně bylo, nevím, jak se ten sklář jmenoval, jistě by se to našlo někde. A ten je vyráběl, on jeho navyráběl nějakou řadu těch nádob, které on potom potřeboval pro ty pokusy. A tenhle ten sklář zjistil, že když si do toho nalil horký čaj večer, tak ráno byl ten čaj ještě teplý. No tak to si říkal, to je úžasná věc. Nazval to termoflaše, patentoval si to, už to jo. Takže pro Německo je to termostat, pro Angličané je to juvárka. Takže termoflaše je německý vynález, to vám řekne každý, je patentovaný. A to právě tohleto zařízení je, to umožnilo jaksi další pokrok v nízkých teplotách, který získává nízkých teplot. Vidíte, že to byl krásný člověk, pozor, nějaký elektrostatický stroj. A jeho úspěch ve skapalnění vodíku byl tedy vydobyt s potížemi, ale zároveň bylo umožněno, ten pokrok byl umožněn tím, že v roce 1895 pánové Karl Linde a Wilhelm Hansen nezávisle na sobě vynalezli vlastně tepelné výměník, každý trošku jiný. Ten jeden výměník je takový, že vezmete trubku, kterou budete prohánět studený plyn a do toho nacpete tenčí trubky jednu vedle druhé paralelně proti proudě, bude probíhat teplý plyn, vysokotlaký třeba, a tím, že to poběží na dlouhé cestě a bude tam dlouhá, velká výměná plocha, dojde k předávání tepla a ten původně teplý plyn se ochladí. Takže to je něco, co dneska najdete ve všech skapalňovačích, ve všech nízkoteplotních zařízeních. To je jeden typ. Druhý typ Emsanov je takový, že máte širokou rohlu a do toho umístíte takový nožnej prostě spirálu té druhé trubky. Můžete to udělat tak, že to je vlastně mezi kluží pod dvě rouly a v tom prostoru mezi těmi dvěma roulami zase proudí chladný plyn a proti němu běží ten teplý, ale vysokotlaký plyn, takže to. Tohle to oni vynalezli a on toho využil ve své aparatuře, aniž by je citoval. To je zajímavá věc. Nikdy vlastně necitoval podobu svého zařízení, protože tady není žádný výkres. Jednou přidal nějaký velmi schematický výkres v článku o meteoritech. Takže když mu to bylo později vytýkáno, tak říkal, když to bylo v tomhle článku, nikdo jste si toho nevšiml. Takový přílepek, jak to dělá náš parlament. Takže o tom přílepku to skutečně oznámil. No. A jeho přednášky byly slavné. Existuje v Royal Institution takovýto veliký obraz na schodišti, který to právě předvádí, tady ho máte, předvádí tam nějakou záležitost se skapalněnými plyny, nevím, jestli je to s vodíkem. Tady jsou jeho dva pánové, dva technici, pánové Hiss a Lennox. Ti oba pánové při těch pokusech, při práci s panem Dewarem přišli o oko, každý teda o jedno svoje, a neměli to s ním lehké. Došlo jednou veliké explozi, která málem stála životy Dewara, který ho se o tom už nikdy nezmínil. Tady máte, v tom publiku je možné rozeznat pána a paní Siemensovi, Alexander Siemens, chodí. Toto je paní, to je Lady Dewar, sir, to je Lady Dewar, v takovém večerním oblečení. Toto je pan William Crookes, máte asi Crookesů, takže. No a pak je tady pár slavných jmen Lord Rayleigh, zde. Pak je tady Ludwig Mond a Oliver Lodge. Z druhé strany je Sir Francis Galton, vedle něho Robert Mond a tady ten mladík, to je komentatore Marconi. Takže takhle je malíř vymaloval, kdo je ten malíř, to nevím. Údajně tam přicházeval také členové královské rodiny, aby se podívali na tyhle pokusy. Tento amfiteátr, on je takhle do kolečka, že jo, do půl kruhu s balkonem nahoře, tak je to údajně nejlepší síň pro mluvené slovo. Nejlepší divadlo mluveného slova, Royal Institution. Když půjdete v Londýně okolo, tak mezi Trafalgarem a City, tak můžete jít okolo, tak tam poznáte Royal Institution podle toho, že tam stojí socha Michaela Carradine. Duar měl s tím trošku potíže, protože on potřeboval laboratoře a ty laboratoře vyklízeli po Carradine. A on to těžce nesl, prostě měl k němu obrovskou úctu a říká se, že bloudil v noci po chodbách, trpěl nekutenstvím, špatně se mu spalo a že si něco mumlal, že se omlouval Paradimu a rozmlouval s ním. On tedy se účastnil i toho dalšího kroku, ke kterému směřujeme, to je skapalňování helia, tam ho potkalo několik nešťastných situací, ale k tomu si řekneme dál, až budeme mluvit o tom vlastním skapalňování helia. Čili dostali jsme se k vodíku, helium začalo být známo až později, a po ta palma vítězství, tedy z kapalnění Helně, náleží Heike Kamerlingu Honesovi. My ho tady vidíme jako mladého chlapce, nadějného. Narodil se v rodině majitele cihelny průmyslníka. V té rodině ještě byly dvě sestra a bratři. A žil v takovém kultivovaném prostředí hudby a umění. Jeho dva, jeden bratr byl malíř a druhý bratr byl právník, významný člověk. Posléze se stal také členem městské rady amsterdamské a byl ředitelem ústavu mezinárodního obchodu. To je velmi důležité. To také Heike toho využil. Tedy studoval na univerzitě v Groningenu a byl významnou osobností ve studentských spolcích. Vždycky musel být nějaké vedoucí místo, vidíte, byl to krásný chlapec. A ten při tom studiu si vlastně studiu přerušil na 1,5 roku, aby odjel na stáž do Heidelbergu, což se dneska celkem běžně dělá, tehdy to zase tak úplně běžné nebylo. A tam studoval u Roberta Bunze na chemii a Gustava Kirchhoffa fyziku. Kirchhoffa také znáte, že Kirchhoffovy zákony jsou známé. A Kirchhoff byl tedy pečlivý experimentální fyzik a ten právě měl Heike Kamerlinga Honese k tomu, aby se stal pečlivým experimentálním fyzikem. On to měl v povaze, jemu to jaksi bylo velmi blízké. No a když takhle vystudoval, tak v roce 76 obhájil vědecký stupeň Master, něco jako magister, že to je přeložené z holandštiny, on se to jmenuje asi jinak, získal učitelskou aprobaci a stal se asistentem na univerzitě v Delftu u Johannesa Boschi, takovýhle pro Holanděny celkem významný fyzik, a hezká hlava to je, tak jsem si ho tam dal. A pracoval na své disertaci o vlastnostech Foucaultova kivadla. To zase znáte, máte ho na Karlánu pověšené, že jo? Takže to musíte znát důvěrně. On ho vylepšoval tak, že chtěl na tom prostě získat přesné výsledky tím, že se to kivadlo bude pohybovat ve vaku, ve sníženém tlaku, takže kivadlo umístil do takové rouhly konické, kovové, ze kterého vyčerpával výběvou. Tady měl takové zařízení, které mu dovolilo odečítat kmity, jejich polohu ze dvou směrů, vidíte, že tady okénko, to se odečítalo opticky, pak je tady zařízení, které způsobilo to rozkývání, tohle je koule naplněná hutí, měděná rouda byla používána jako to. Ten závěs, vlastně ta trubka, na které to visí, ten závěs je v podstatě kardanův závěs, velmi komplikovaný, jsou tam nějaké kompenzace teplotní a řada takových zařízení jemných, mechanicky velmi důkladně udělaných, tak, aby ta měření byla co nejpřesnější. Čili vedlo to k tomu, že vlastně chtěl přesně změřit, jak to je s rotací země právě prostřednictvím tohoto kivadla. Čili v roce 1879 obhájil tuto disertaci, a jako nadějný člověk se posléze stal profesorem Leidenu. Já udělám malou odbočku pro jiného pána. A to je Johannes Diederich van der Waals. Johannes Diederich van der Waals se narodil v Leidenu, tam také studoval, ale vystudoval střední školu jinou než takovou vyšší střední školu gymnaziálního typu, jako měl Heike Kamerling Honese. Tohle byla škola taková průmyslovka, jakási průmyslovka. A on na té střední škole nezískal základy klasických jazyků, to jest latiny a řečtiny. A bez těchto jazyků nemohl nastoupit na univerzitu. Takový tehdy byl holandský zákon. Čili on tam na univerzitu v Leidenu chodil na přednášky z fyziky a matematiky, ale nemohl řádně studovat. Což se mu podařilo po létech, protože ty zákony se změnily, takže nakonec mohl dostudovat, obhájit se. A jeho práce, které se týkaly stavové rovnice reálného plynu. On tedy se živil tím, že vyučoval na střední škole a zároveň tedy navštěvoval přednášky na univerzitě. Takže získal tedy v roce 1873 formuloval stavovou rovnici reálného plynu. Budete znát, že je to jedna z možností, jak popsat chování plynu v blízkosti kritického stavu, to je skrytá ten plyn z těch izotermy, toto jsou izotermy, že jo? Izotermy ideálního plynu přechází do izoterm reálných až k kritickému bodu, kritické teplotě, kritický objem, kritický tlak. No a pak je tady oblast, ve které je zakázaná, že ho přeskočí to z plynu do kapaliny, jak to asi znáte. A je to možné popsat například touto rovnicí, ona, která dneska se nepoužívá, myslím, pro všechny aplikace úplně dobře to nepopisuje. Je možné, když, aspoň tak jsme se to učili, že když se omezíte na to, že tady neuvažujete konečný objem částic toho plynu, tak můžete s pomocí jenom té ořezané rovnice dojít k významu A, to jest působícího tlaku mezi vnitřního tlaku v plynu, nebo zase můžete z jiného výpočtu přijít k tomu, jaký je vlastně efektivní rozměr molekul toho plynu, což se celkem řádově shoduje možnosti, jak se to dá změřit. Takže tahle rovnice byla dosti slavná. V roce 1879 on tu rovnici upravil ještě dál tím, že tady zavedl redukované veličiny. Redukovaný tlak, redukovaný objem a redukovanou teplotu na ty kritické hodnoty tady v tomto kritickém bodě. A tím získal univerzální rovnici korespondenčních stavů, která musí platit pro všechny plyny. No a to inspirovalo Duvara i Heike Kamerlinga Honese, aby ukázali, že na těch plynech, které byly schopni převést do toho kondenzačního stavu, to je přes ten kritický bod, že to bude pro ně platit taky. Takže se pustili do těch plynů, které měli k dispozici, no a začali toužit po tom, aby se to mohlo taky stát na tom plynu, který byl takové nedávno objeven ve slunečním spektru a který posléze asi kolika letech, a to hned uvidíme, asi tohle to nepamatuju, byl nalezen také na Zemi. Van der Waals získal v roce 1910 Nobelovu cenu, zdůvodnění je tedy za formování fázových rovnic plynů a kapalin. Teď se dostáváme vlastně k Heike Kamerlingu Honesovi. On byl v září roku 1882 jmenován profesorem na univerzitě v Leidenu, jako mladý člověk. A ve svém inauguračním projevu 11. listopadu 1882 o významu kvantitativního výzkumu ve fyzice zdůraznil především nutnost přesného měření pro formulování teoretických závěrů. On to dokonce formuloval takovou lapidární větou door meten, to weten, jak by se mělo asi říkat holandsky, to znamená odměření poznání, nejprve měření, potom poznání, jednou měříš, tedy dvakrát řeš, ne, obráceně, dvakrát měříš, jednou řeš. Že jo, prostě taková zásada, která říká, že by měl být na nadevřený všech laboratoří umístěn tento nápis, oni si z toho pak dělali legraci, jak už měl nějaké výročí, tak by to tam všude pověsili. Ale zásada je to dobrá, samozřejmě, dobrá pro experimentálního fyzika, leč byla mu několikrát na škodu, jak si ukážeme. Získal tuto budovu na Stenču, která byla postavená 1859 na břehu Uderainu a u jednoho kanálu, takhle to vypadalo, než začaly růst stromy a než on tam potom přidával další a další budovy ze zadu i tamhle ze předu. Ta budova existuje do dnes, dneska je přestavěná pro právnickou fakultu, což je kešteresem, ale oni mají postavenou novou fyzikální budovu za městem velmi rozsáhlou, tady je kostel, potom dál ten není vidět, ale to ještě jinde uvidíme. A k čemu teda, co vlastně zahájil touhletou kariérou? Zahájil systematickou práci na tom, aby to helium mohl zkapalnit. Do té doby pan Duvar a všichni ostatní pracovali experimentálně tím způsobem, že když na přednášce přišli na nějakou ideu, tak si vzali svého Fámla s sebou, jeho asistenta, sestoupili do laboratoře, tam se hnali nějakou zkumovku, něco si vyfoukli, něco smontovali, dnes Merkura, jak to dneska dělali všechny kolegové stále ještě, ale takovýmto způsobem získali zařízení, provázek, pečetní host, to byly základní materiály, no a vyzkoušeli něco, přišli na zajímavé objevy, které potom kamarádi sdělili po světě dopisem, takhle se šířila věda. To si říká, to si řekl Kamerling Honese, že takhle to nepůjde. Takhle to prostě nepůjde, on musí systematicky budovat laboratoř tím nejlepším, co je k dispozici. Čili dovedu si představit, že jednak přednášel, jednak organizoval, jednak hlavně jezdil na ministerstvo, ale štěl klidně, aby získával prostředky na to, aby si mohl koupit ty nejlepší kompresory, ty nejlepší, kajte tou mašinu koupit třeba, že koupit ty nejlepší výběry, všechno, co bylo k dispozici i třeba z vojenských aplikací. Vysokotlaké pumpy byly jistě vojenskou záležitostí. A vznikala laboratoř, která vypadala takhle spíš jako fabrika. Ona ta, celá ta jeho laboratoř byla založena na úplně nových principech, řekl bych. Začal to, čemu se dneska říká Large Facilities, prostě velká mezinárodní laboratoř. On do té laboratoře vzal každého, kdo měl zájem pracovat a o tom si myslel, že jeho ideje jsou dobré a že mu může být užitečný, ať pocházel, odkud chtěl. Jistý švýcarský fyzik Albert Einstein mu taky napsal, ale ten Heike Kamerling on mu neodpověděl, protože zřejmě usoudil, že jako experimentální fyzik by se tento Albert asi příliš nehodil, takže ho nevzal. Je také zajímavé, že o místo profesora Blaydenu se ucházel jistý Konrad Röntgen, ale tehdy nebyl tak známý a nebyl to Holanďan, takže dali přednost Kamerlingu Hessovi a dobře udělali z nás. Tato laboratoř už tam měla a v témže roce vlastně byl přijat druhý významný fyzik a to byl Konrad Lorenz. Posledně se tam objevil i Peter Zeman. To bylo hnízdo nápadů a pokrok ve fyzice. Tak. Tady máme některé obrázky z toho, jak vlastně ta laboratoř byla založena. Říkal jsem, že tedy si založil časopis Communication from the Physical Laboratory of the University of Leiden. To je anglický překlad, ono to vychází holandsky a anglicky. Holandsky to neumím. Petr Schaffen, dále nevím. Universitě Leiden. Aby měl v pozici dokonalá zařízení ve skle, což bylo tehdy neobyčejně důležité, ono se všechno vlastně vyrábělo ze skla, tak potřeboval mít dokonalé skláře. Získal jistého pana Kesselringa z Německa, dobře ho zaplatil, aby se pan Kesselring nenudil, tak mu založil sklářskou školu, ale také proto, aby získával další mladé šikovné skláře. Takže když udělám odbočku, to, že mohl objevit supravodivost v roce 1911, no tak to je hlavně díky tomu, že měl skláře, který mu vypoukl dlouhou kapiláru, po meandrovou kapiláru pravidelnou, do které mohl vpravit rtuť a dostat tak rtuťový dát, jako jinak uděláte, že abyste dostali kus materiálu, který bude mít nějaký měřitelný odpor. Takže to bylo hlavně díky tomu, že ti skláři byli takhle dokonalí. To je takhle v Berghavnu muzeu, se to dá vidět. Tihleti skláři se uplatnili v Holandsku velmi dobře, protože když pan N.V. Philips založil továrnu, která poukala skleněné baňky, a v tom byl žavení, katoda, anoda, a založil tedy slávu firmy Philips, tak tehdy měl po ruce skláře kvalitních, kolik chtěl. Vedle toho existovala tam ještě škola jemných mechaniků. On tedy v té budově na to Stenschulu uvolnil prostory pro tyhle dvě školy v roce 1900, takže věděl, že to potřebuje, že potřebuje dokonalé mechaniky. To byly, říká se, modré límečky, mladí chlapci, kteří pracovali na těch strojích a byli schopni dělat jakoukoliv laboratorní práci, ty se uplatnili v laboratořích jinde než u něho a právě při těch pokusech se skapalňováním, přípravou helia, tam mě na fotografiích vidíte, ti se na tom velmi bohatě podíleli. Takže udělal něco, co dneska už není v módě, řekl bych, že věděl, že musí nejdřív mít ten základ pro ten experiment a musí mít ty kvalitní mechaniky, které musí zaujmout, vybrat si ty nejlepší a pak, že to teprve bude, dneska se všechno kupuje, že? Dneska je to snadné. Dneska získáte granty, všechno koupíte na klíč a fyzika pojede sama, jako generál publikace. Bude pár let trvat, než se přijde na pravdý to nesmysl, ale dneska se to tak říká. V roce 1887 si vzal bez Wiesfeldovou, která ho provázela věrně po celou dobu jeho působení. Tady máme další obrázky, letos jak bylo to výročí a konala se konference LT25, to je jednou za tři roky taková velká konference v Amsterdamu, tak byla publikována veliká kniha, ve které je spousta krásných obrázků a z toho já jsem čerpal. Tady máte třeba Kajtetův kompresor, do kterého on nechal udělat rtuťový výst. Proč?